ilk təklifi ilə yanaşı, Dehqarqan sülh danışıqlarının qəbul edilməsi xəbəri ön şərt kimi Abbas Mirzəyə çatdı. Bu təklifin maddələri bax bunlardan ibarət idi. İrəvan, Naxçıvan və Ordubadın Rusiyaya verilməsi və Araz çayının iki ölkə arasında sərhəd kimi təyin edilməsi, Talış və Muğanın Rusiyaya əlavə edilməsi, Rusiyaya təzminat olaraq 10 min qızıl sikkə ödənilməsi və Sankt-Peterburqda İran şahının imperatordan üzr diləməsi.
Müəllif və tədqiqatçı Höccətülislam Mustafa Qulizadə belə deyir.
Bu, axır müqavilə olubdur ki, İranın Qafqaz məntəqəsi, yəni İranın şumalı İrandan ayrılıbdır, mühüm yerlər. Amma mühüm budur ki, bizim məmləkətimizi o zaman həm Rus, yəni demək olar ki, zorakı bu müharibələrində, həm İngiltərənin və başqa dövlətlər ki, İranda var idilər, bunların xəyanətləri və içəridə olan satqınlar, və muzdurların xəyanəti əsasında bu torpaqlar İrandan ayrılıbdır. Və yəni o zaman ki, İranın çoxlu məntəqəsi gedib əldən və İran kiçilibdir.
Doktor Bəhram Əmir Əhmədiyanın fikirləri ilə tanış oluruq.
Əgər qərar olmuşdu ki, təbii sınırlar, çaylar olsun, dağlar olsun, gələydi ki, bu Araz çayı onun istiqaməti ilə ki, şərqə sarı gedirdi, gələk edirdi Kür çayına və Kür çayından gedəydi, təbii bir sınır yaratmışdılar, gedirdi Xəzər dənizinə. Amma gəldilər, Talişi də bizdən aldılar. Bu Taliş təbiidir ki, orada İranlı ailələrdir, İranlı tayfalardır, Fars dillidirlər, İran ailəsidir, İran dil ailəsindəndirlər, Talişlər, Tatlar, Talişlər. O, ondan görürsünüz ki, hər tərəfdən bizə zülm elədilər.
Fətəli Şah öncə bax, bu təklifləri qəbul etmədi. Lakin təzminat məbləğinin azaldılması və Şahın vəziyyətin mürəkkəb olub ağır olduğunu öyrənməsindən sonra dərhal həmin təklifləri qəbul etdi. Nəhayət, Hicri qəməri tarixi ilə 1243-cü il Rəcəb ayının 27-sində Paskoviçin qüvvələri Təbrizdən çıxarkən Mənuçehrxan Möhtəmədüddövlə təzminatın ilk hissəsini Rusiya qoşununun öndə gedən Qaravol dəstəsinə təhvil verdi. Paskoviç isə Abbas Mirzəyə yazdığı bir məktub zəminində sülh danışıqlarını davam etdirmək üçün onu Türkmənçay kəndinə dəvət etdi. Hicri qəməri tarixi ilə 1243-cü ildə Abbas Mirzə Asəfəddövlə qaim məqam Mənuçehrxan Möhtəmədüddövlə Paskoviç John McNeil Mirzə Məsud Mirzə Məhəmmədəli Münşil Məmalik və Mirzə Əbülhəsənxan Şirazi Türkmənçay kəndində Rusların hərbi düşərgəsində sülh danışıqlarını keçirərək İran və Rusiya nümayəndələri Türkmənçay müqaviləsinə qol çəkdilər. Neçə gündən sonra isə Tehranda Mirzə Əbülhəsənxan Şirazi və General Rozen danışıqlar və razılaşmanın mətnini Şaha çatdırdılar.
müharibənin səbəbi o oldu ki, dedilər ki, qeyrətli adamlar İranda dedilər ki, necə oldu ki, bir dənə ayrı başqa ölkə bir dövlət gəlib bizim torpaqlarımızı tutdu, bizim qeyrətimiz ora gedib, biz gərəkdir ki, müharibəyə gedək və bu müharibədən İran torpaqlarını geri getirək. Əlbəttə, o güc bizdə yoxdur. Əgər olsaydı o güc, elə bilərdik ki, birinci müharibədə üstün gələk və ya torpaqlarımızı qoruyaq və o müqaviləni imza etməyək. Amma bu oldu ki, stratejik mövqeyindən İranda çoxlu diqqət aparmadılar. Və əgər o zaman ikinci müharibəyə girməsəydilər, ola bilərdi ki, bu Naxçıvan və İravan bizim əlimizdə olardı və eləyə bilməzdilər, bizdən alsınlar. Çünki müqavilədə bu iki xanlıq İranın torpağında olmuşdu. Müharibəyə ki, girdilər, xob təbiidir ki, çoxlu biz şəhid verdik. Bizdə o imkanat yox idi. O bir dənə böyük dövlətlə istəyirdik üzbəyüz dayanaq və orada bilirsiniz ki, tarixdə necə ki yazıbdı, böyük-böyük generallar vardı ki, Rus generalları belə qaniçər adamlardı. Həqiqətdə çox zalim, çox belə qeyri-insani və qeyri-əxlaqi bir adamlar vardırmışlar orada. Fəqət istəyirdilər ki, böyük Rusiya imperatorunun hüququnu qorusunlar. Bu səbəbdən istəyirdilər ki, hər halda, hər necə rol olsun və deyə bilsinlər ki, bu müharibədə üstün gəlsinlər və özlərinə çoxlu məqamat və çoxlu medallar və torpaqlar elə bilsinlər, sərvətlər və çoxlu imtiyazlar alsınlar. Və bu səbəbdən oldu ki, bunlar istəmirdilər ki, insani cəhətdən və ayrı ölkələrlə necə istəyirlər, savaşsınlar müharibədə və bu cəhpələrdə onu güdmüldürlər. İnsani bir cəhət yoxudur. İstəyirdilər ki, hər halda adamları öldürsünlər, ordunu qaparsınlar qabağa. Sonra gəldilər və İran çox şikəs idi.
Türkmənçay müqabiləsi iki hissədə, deməli, ticari və siyasi hissələrdə 16 maddədən ibarət olaraq tənzimlənibdir. Bu maddələrin hər biri İran xalqı və hökumətinə qarşı ağır şərtlər qoyur. Bununla da Ruslar siyasi və iqtisadi sahələrdə elə üstünlüklər və imtiyazlara yələnirdilər ki, o zamana qədər özlərinin heç bir qonşusundan əldə edə bilməmişdilər.
...1930-cu ildə Şəkidə Sovet hökumətinə qarşı böyük üsyan o tarixdə məşhur bir üsyandır. Cəmaat qalxdı ayağa, kolxozun əleyhinə. O zaman 30-cu ildə kolxoz təsərrüfatına keçirdilər. Yəni, hamının əlinə var dövlətini alırdılar, birləşdirirdilər. Ona burada cəmaat deyil və burada kəndlər qalxdı ayağa və Şəkidən Sovet hökumətini qovladı. Bir həftə bu Şəki xalqın əlində. Ondan sonra Bakıdan, Moskvadan qoşun gəldi. Gəldilər bunları, qurdular. Qırılan qırıldı. Qırılmayanı da sonradan həbs elədilər və bir qismini də öldürdülər. Amma bir yüzə qədər adam çıxdı dağa. O adamlar axırıncı qaçaq 48-ci il oldu. 18 il olan dağlarda vuruşdular.
...19. əsrin birinci yarısında Rus çarizminin Şimali Qafqazda, o cümlədən Azərbaycanda müstəmləkəçilik siyasəti özünü biruzə verdi. 1839-cu ildə Dağıstan xalqlarının imamı Şeyx Şamilin başçılığı ilə azadlıq hərəkəti başlandı. 1834-cü ildə başlayan bu hərəkət 1859-cu ilədək 25 il davam elədi. Bu, Dağıstanda başlanan hərəkat Azərbaycanda da Şeyx Şamil tərəfdarlarının, azadlıq hərəkatının tərəfdarlarının sayını çoxaltdı. Yəni ki, daha doğrusu Şeyx Şamilə qoşulan Azərbaycanlılar da bu torpaqda Rus çarizminə qarşı mübarizəyə başladılar.
Bastığın yerləri torpaq deyərək keçmə, tanı. Düşün altındakı minlərcə kəfənsiz yatanı. Sən şəhid olmuşsan, incitmə, yazıqdır atanı. Satma dünyaları alsan da bu cənnət vətanı. Kim bu cənnət vətanını uğruna olmaz ki fəda, şühəda fışqıracaq toprağı sıxsan, şühəda, canı, cananı, bütün varımı alsın da xuda, etməsin tək vətənimdən məni dünyada cüda.
Türkmençay müqabiləsinin siyasi hissəsinin əsas məqamları onun 3-cü, 4-cü, 7-ci, 8-ci, 10-cu və 13-cü maddələrində qeyd olunur. 3-cü maddəyə əsasən, önəmli Naxçıvan və İrvan bölgəsi İrandan ayrılaraq Rusiyaya verildi. 4-cü maddə İran və Rusiya sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsinə həsr olunur və Araz çayı iki ölkə arasında sərhəd kimi təyin edilir. 7-ci maddəyə əsasən, Ruslar Abbas Mirzəni Şahın vəliyyət və qanuni canişini və varisi kimi tanıyırdılar. 8-ci maddəyə əsasən, Rusiyanın ticarət gəmiləri Xəzər dənizi boyunca sərbəst gəmiçilik haqq-hüququna yələnirdilər. Bu maddə İrana Xəzər dənizində heç bir haqq-hüquq vermirdi. 10-cu maddə ən çox üstünlük və imtiyazı Çar Rusiyasının ekspansiyanı siyasətlərinə verirdi. Bu maddə iki dövlət arasında ticarət əlaqələrinin qurulması və genişləndirilməsini, sülh və barışığa qayıdışın ən yaxşı özəlliklərindən biri kimi bildirmiş və bu sahədə ayrıca bir razılıq və müqabilənin bağlanmasını vurğulamışdır. 13-cü maddə və 14-cü maddənin bəzi halları iki dövlətin vətəndaşları və əsirləri ilə əlaqədar idi. Həmin maddələr əsasən İran və Rusiya 4 ay müddətində əsirləri iki dövlətin nümayəndələrinə təhvil verməlidirlər.
Üçüncü fəsildə Türkmençay müqaviləsində yazılıbdır ki, Naxçıvan və İrəvan İran torpağından ayrılır və Rusiya imperiyasına verilir. Bu, bir dənə sənəddir. Həqiqətdə bizə kədərli bir sənəddir. Amma bir dənə hüquqi bir cəhətdən baxsaq, bu, mühüm bir dənə sənəddir ki, göstərir ki, bu torpaqlar İrəvan və Naxçıvan İran torpağıymış. İrandan verirlər Rusiya. Xob, buradakı xanlıq, əgər xanlıqlar vardı, xan vardı, o xanlar niyə bağlamadılar bu müqaviləni?
Doktor Cəlil Naibiyan deyir.
Xanat-ı İrəvan, Naxçıvan, malikiyyəti, mütləqi, dövləti, Rusa və güzəl olundu. Və hətta burada Qərəbağ məntəqəsi.
Bəli.
Ondan sonra məmnuiyyət-i dövlət-i İran əz icad-i niru-i dəyyai, dəyyai Xəzər müzəddədən təkid oldu. Fəsli dəhmündə əhdinamə müqərrər oldu ki, bir dana müqavilnamə-i ticarəti, ünvan-i müttəhəm, mütəmmim-i əhdinamə-i siyasi meymiyan-i dövlətin münəqid ola. Bu əhdinami ticari ki, həmən tarixdə əhdinami siyasi Türkmençay imzaya yetişirdi, əsas-i istiqlal-i məmləkət və qudrət-i hakimiyyət-i dövləti süst elədi. Dərhali ki, dövlət-i Rusiyyəni vacid-i hüquq-i kapitulasyon və haqq-i müdaxilə dər imur-i mərbut bə ətba-i Rusi və müstəxdimani İrani məmur-i rəsmi Rus elirdi.
Cənab doktor Naibiyan, sizin əsas manifestiniz bu təhlildə buyurdu ki, bütün bu fırtanaların hamısında tülkü rolunu oynayan İngiltərədir. Allah ruhunu şad eləsin, şəhid Mirzəli Siqətülislam. İngiltərə Britaniya konsuluna Təbrizə deyir ki, biz ruslarla nə vaxtı cəng eləmişik, müharibə eləmişik və sizinlə bu yaxınlıqda müharibəmiz olubdur. O müharibə bizim xalqımızın yadındadır, o uzaq olan müharibə. Sizinlə yaxın müharibə ki, hələ yaralıyıq yadımızda deyil. Bu sizin tülkü sifət politikazdan xəbər verir. Yəni, bu Siqətülislamın bu sözü sizin buyurduğunuzu təsdiq edir. Bu, bunu göstərir ki, bu kişi hər yeri tanırdı. Və yenə də bir başqa bir sözü var, bu da çox əcibdir. Buyurur, mən hazırəm Sibriyada. Çaxmaq daşını sındırmağa məcburiyyətdə qalam, ancaq Rus bayrağın məmləkətdə olmasın. Və bu sözünün üstündə, istiqlaliyyətin üstündə də şəhid olur, dara çəkilir və canı ilə dediğini təzmin edir. Özdə bir halda ki, Miller, Rus konsulu buna Qafqazın Şeyx Əl-İslamlığını təklif etmişdi. Yəni, duyurdu verim. Yenə də bir cümləsi var. İranda bu işçilərə bunu deyir, məşrutəçilərə. Deyir, bu ki, mən xəyalda təsəvvür edəm Təbrizin küçələri, Parisin Şanzelizəsinin xiyavanlarından ən gözəl ola, bu xiyalda və təsəvvürdə ola bilər. Müqəddər o meysurdur. Amma bunu yerinə çatdırmaq, doğrultmaq milyonlar pul istəyir, bir qrup mühəndislər istəyir, nazirlər istəyir. Və illər vaxt istəyir və xalqın himmətini istəyir, bəlkə bu doğrula. O zatlar ki, siz deyirsiniz, xəyalızdadır. Bunu doğrultmağa sizin geyinməyini, sizin davranışınız onu göstərmir ki, siz Təbrizi istəyir ora çatdırasınız.
Müqavilənin ikinci hissəsi İran-Rusiya ticarət əlaqələri və münasibətlərinin tənzimlənməsini ehtiva edirdi. Bu, 9 maddə zimnində tənzimlənmişdir. Bu hissə Rusların İranda Rusiya ticarətini və kommersiya kapitalist maraqlarını genişlendirmektense Rusların ötkünlüğü ve siyasi məqsədlərinin doğrulması üçün ən arxayın bir yoludur. Müqavilənin bu hissəsinin əsas məhvərləri hər biri Çar Rusiyasına çoxlu imtiyazlar və bollu üstünlüklər verən 5-ci, 6-cı, 7-ci və 8-ci maddələrdən ibarət idi. Beşinci maddi əsasən, Rusiya dövlətinin vətəndaşları İranda ev və ya satış mərkəzi yaxud ticarət mərkəzi ala və ya kirayəyə götürə bilərdilər. Lakin İran dövlət rəsmiləri Rusiyanın səlahiyyətli naziri və konsulunun izni olmadan bu ölkəyə daxil olmağa haqlı deyildilər. 6-cı maddə Rusiya səfirliyində işləyən nümayəndələr və rəsmilərin gömrük rüsumları ödəmədən İrana daxil olmasına izin verirdi. Ha belə, xidmətdə olan İran vətəndaşlarına xidmət müddətinə qədər Rusiya vətəndaşları ilə bərabər haqq-hüquq verilib. Yeddinci maddiyə əsasən, İranda Rusiya vətəndaşları arasında ixtilaf və qarşıdurma baş verdikdə, bu iş Rusiya qanunları əsasında çözülüb həll edilməliydi. Həmçinin İran və Rusiya vətəndaşları arasında ixtilaf baş verdikdə, bu iş o zaman İran məhkəmələrinə verilə bilərdi ki, Rusiyanın səlahiyyətli naziri və konsulunun izni ilə bu ölkənin rəsmi nümayəndəliyindən bir mütərcim iştirak etsin. 8-ci maddə ən ağır və ən müdaxilə edici hərəkətlərə gətirib çıxarırdı. Və əslində, İranın gürsü və məhkəmə suverenliyinin pozulması deməkdir. Həmin maddəyə əsasən, Rusiya vətəndaşları qətl və ya cinayət işi törətsəydilər, bunu Rusiyanın səlahiyyətli naziri, müvəqqəti işlər vəkili və ya konsulu mühakimə edə bilərdi. Və İran məhkəmələri onları mühakimə edə və ya cəzalandıra bilməzdi. Bu hallar yalnız cinayətin əsaslı olduğu halda Rusiyanın İrandakı konsulluq nümayəndələrinin iştirakı ilə araşdırıla bilərdi. Əgər günahkarın günahı sübuta yetirilərsə, o, Rusiyada cəzalanmaq üçün Rusiya imperatorunun konsulu və ya səlahiyyətli nazirinə təhvil verilməliydi.
İran, Azərbaycan, İran, Gürcüstan, İran, Ermənistan oturaq bir daha bu tarixi yazaq. Oturaq tərik olaraq eləyə bilək ki, seriallar çəkək. Eləyə bilək ki, bu tarixi yeni filmə çəkək. Mən fikir edəm ki, gələcək adamlara çox gərəklidir. Çünki mən özüm getmişdim Ermənistanda, orada bir dənə universitetdə konferans verildim. Gördüm ki, Ermənistan tarixini gətiriblər. Bir dənə xəritə çəkiblər ki, Böyük Ermənistan. Mən deyirəm, bu nə mənədə oldu Böyük Ermənistan? Hardan gəldi bu? Siz gələcək nəsil istəyirsiniz, ərsiyə yətirəsiniz ki, o nəsil ki, bütün qonşu torpaqlara gözü vardır. Torpaqlarını orada görür. Bu nə olsun ki, beynəlxalq hüququnda bu yaxşı deyil ki? Budur ki, dostluq gərək olsun. Thank you.
Gül ağaçlarına tavus kimi çatrin açıp elvan Hille kervanıdır çöller bezenir çattı bu kervan Sabirin şehrine sürmektedir bu kervanı servan O hıyalimdeki şirvan Orada kar da yağar ama daha günler olabilmez Bu tabiat o teravette mahaldir olabilmez Ömr peymanesi orada dolabilmez O ufuklarda bakarsan ne denizler ne boğazlar Ne periler kimi kuşları uçmaktan ne gazlar Abişar mirvarısın sel kimi töktükte harıldar Yel küşülder su şarıldar Kasriler vardı kızıldan Kaleler vardı akıktan Rafail tablosu tek sahneleri ahde atıktan Doymasam köhne rafıktan
Beləliklə, Türkmənçay müqaviləsinin bağlanması bir tərəfdən, Rusiyanın ekspansiyanı siyasətləri və tələblərinin doğrulması üçün saha yaratdı. Digər tərəfdən isə iki ekspansiyanız dövlət, deməli, Rusiya və İngiltərə arasında rəqabəti gücləndirdi. Üstəlik, İran toplumunun iqtisadi, siyasi sahələrini təxminən 100 ilə yaxın birbaşa və ya dolayısilə təsirləndirdi.
Bu sənədli proqramda iştirak etdilər. Müəllif və universitet müəllimi Doktor Cəlil Naibiyan Universitet müəllimi Cənab Doktor Bəhram Əmir Əhmədiyan Tədqiqatçı və müəllif Höccət İslam Mustafa Qulizadə Şair Bəxtiyar Vəhabzadə Təmriz Radiosunun direktoru Hac Məhdi Nərbəndi Bu sənədli proqramın yazarı və narratoru Əbülfəzl Əlayı, prodüser və səs mühəndisi Məhəmməd Rıza Rəhimi və mən Əli Rıza Nurullahi.
Vətənəm, ey şükürlü pavərcan, dərdilə iltihab duran ha, keşvərə جنگ رو در رو خنجر از پشت میزند دشمن گویی از ما و در نهان بر ما وطنم پشت حیله را بشکن وطنم
az.tabriz.irib.ir (00) 98 413 316 24 21 (598) 18.41. Telegram 0902 732 0162. WhatsApp 0902 732 0163. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu.
Dünya öte nerede?
Salam hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimiz efirdədir. Lütfən müşayiət edin. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktoru Tehrana gəlib. Ayar Aybın müxbirinin verdiyi məlumata görə nümayəndə heyətinə başçılıq edərək İran İslam Cumhuriyyəti rəsmiləri ilə İran və agentliyi arasındakı texniki əməkdaşlığın davam etdirilməsi ilə ilgili müzakirələr aparmaq üçün əldə olunmuş razılaşmaya əsasən Rafael Grossi cümə günü axşam saatlarında paytaxt Tehrana gəlib və İranın Atom Enerjisi Təşkilatının sözçüsü Bəhruz Kəmalvəndi tərəfindən qarşılanıb. Onun İranın Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri Məhəmməd İslami və İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullah yanla görüşü planlaşdırılıb. Səfər Viyanada İran və 4 üstəgəl bir qrup ölkələrə arasında danışıqların 8-ci mərhələsinin davam etdiyi vaxta təsadüf edir. Mövzu ilə ilgili olaraq siyasi məsələlər eksperti Cam Doktor Rəhmətullah Kərifi radiomuza danışıb bərabər eşidirik.
Birləşmiş Millətlərin sazmanının əzlində olan və təşkilatına nizarət sazmanının dərvaqı təşkilatının rəisinin Tehrana ilk səfəri döyüb. Bundan da əvvəldə neçə seri səfəri olub. Bu səfərlərdə İranın nüvə fəaliyyətlərinə olan nəzarətlərin idaməsindədir və bunu da qeyd etmək lazımdır ki, İranın nüvə təsisatına və fəaliyyətlərinə olan nəzarət çox yüksək səviyyədədir və bu nəzarətlər indiyə qədər hamısı bunu təyid edir ki, İranın nüvə fəaliyyətləri heç birisi qanunla qıraq döyür, hamısı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nəzdində olan bu təşkilatın, yəni nüvə fəaliyyətlərinə nəzarət təşkilatının qaydaları əsasındadır və heç vaxt İran bu qaydalardan qırağa çıxmayır. Vəli təəssüflə dünyada gedən burası belədir ki, heç vaxt xəq və həqiqət üzrə bir məsələlər hər dönə Amerika ya onun ətraf yanında olan ölkələrdən, o cümlədən səhinisti rejim casusluq məmnaları əsasında qeyd bir sənədsiz faktsız bəzi informasiya verirlər bu təşkilata və hər dənə iddia edirlər ki, İran filan yerdə filan fəaliyyətləri eləyir ya filan qaydadan qıraq, nəzarətdən uzaq bəzi fəaliyyətlərə əl vurub. Bunların heç birisində də indiyəcən sabit olmayıb ki, onlar düz deyilər, həməşə İranın fəaliyyəti təsdiqlənir. Amma bu yoxunda, belə ki, o vaxt ki, demək olar ki, İranla Amerika və başqa 5 ölkə ilə olan nəzarətdə 4 ölkə ilə olan, yəni Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının olan 5 üzvü, yani Almanla İran'ın müzakirəsinin nəticəsi bir anlaşma idi. Amerika bu anlaşmadan bir tərəfli çıxandan sonra və onu əyəkləyəndən sonra təbii ki, İrandan etsə müddət qaldı ki, başqa ölkələr bəlkə bu anlaşmaya, bu müahidiyə, bu sənədə onlar bağlı qalarlar, xüsusən Avropalılar və təəssüflə ki, onlar da qalmadılar və təbii ki, İran 2 ildən sonra öz haqqı olan işə həl vurdu. O da bu idi ki, İranda öz nüvə fəaliyyətlərində olan məhdudiyyətləri götürdü və onlar belə bilirdilər ki, İran bu separatorların oranı zənginləşmə zəncirəsin, onu silsiləsin, onu dayandırandan sonra yenidən işlədəməyəcək. İşləsə də yenidən nüvəni oranı 5-dən 4-dən yuxarı zənginləşdirməyəcək. İran həm 20 və həm də ondan da sonra 60% deyəcəm proqramlaşdırdı. Və indi bu Rus zənaqlarının Tehrana səfəri bu əsasdadır ki, yenidən Amerika istəyir, təşimən olubdur, bu anlaşmaya gəlsin. İndi istəyirlər görürlər ki, İran hər halda nüvə proqramında hansı mərhələdədir? İran da bunu elan eləyib. Düzdür keçmişdə bunların bəzi kəmərələrin zatlarındakı online nizarət vardı, onları söndürmüşdü. Bəli, hər halda İranda əvvəldən elan eləyib ki, hər vaxt Amerika və o bir ölkələr bu anlaşmaya gəlsələr, ona bağlı olsalar, öhdəliklərini alsalar və əməl eləsələr, İranda təbiidir ki, öz öhdəliklərini boyuna alacaq və onlara əməl eləyəcək. İndi bu Gərusun da səfəri bu əsasdadır. Əlbəttə, bəzi iddialar da olur ki, məsələn, təbii dediğim kimi, Amerika xüsusən və o da Səhnist İsrail rejiminin yalan demək olar ki, reportları əsasında iddia edirlər ki, İranın bəzi yerlərdə bəzi nizarətdən xaric fəaliyyəti var. Deyəcəm, bunların hamısı da yalan olub. İndi də bu görüşmədə də təbii ki, bu anlaşmalar nəticəyə çatacaq, dün İranın fəaliyyətləri qaydadan qıraq deyir.
Azərbaycan Respublikasının İrandakı səfiri, İran, Türkmənistan və Azərbaycan Respublikası arasında qaz mübadiləsinə dair razılaşmanın icrasını şərh edərək deyib, bu layihənin icrasına 2022-ci ilin yanvar ayının əvvəlindən başlanılıb və əməkdaşlıq davam edir. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Əli Əlizadə şənbə günü İSNA xəbərə müsahibəsində İran, Azərbaycan və Türkmənistan arasında qaz mübadiləsi sazişinin son vəziyyət barədə deyib, bu saziş Bakı ilə İranın yeni hökuməti arasında imzalanan ilk əməkdaşlıq memorandumudur. Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfiri İran, Rusiya və Azərbaycan Respublikası arasında elektrik şəbəkəsinin birləşdirilməsi ilə ilgili danışıqlara da toxunub, dedi, hər üç ölkənin energetika nazirləri məsələ müzakirə edirlər və üç ölkə arasında enerji dəhlizinin yaradılması istiqamətində səylər davam etdirilir. Azərbaycanlı diplomat ölkəsinin İranla ticarət mübadilələrini artırmaq planlarından söhbət edib. Xoşbəxtlikdən iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin həcmi ötən illə müqayisədə 30% artıb deyə o bildirib. Bundan əvvəl İranın energetika naziri İran və Azərbaycan Respublikası arasında elektrik enerjisi mübadiləsinin artırılması və davam etdirilməsinə hazır olduqlarını bəyan edərək demişdi, İran, Azərbaycan Respublikası və Rusiya arasında elektrik enerjisi sahəsində əməkdaşlıq haqqında araşdırmalar aparılıb. İran, Türkmənistan və Azərbaycan Respublikası arasında qaz mübadiləsinə dair üç tərəfli saziş noyabrın 28-də Türkmənistanın paytaxtı Aşqabadda keçirilən İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə toplantısı çərçivəsində üç ölkənin prezidentlərinin iştirakı ilə imzalanmışdır. Ukraynanın iki şəhərində humanitar atəşkəs elan edilib. 5 martdan Moskva vaxtı ilə saat 10-dan etibarən Rusiya tərəfi Ukraynanın iki şəhərində sukut rejimi elan edir və mülki əhalinin Mariupol və Volonovaxtdan çıxması üçün humanitar dəhlizlər açır. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat verib. A, Yarayb müxbirinin verdiyi məlumata görə Ukrayna prezidenti ofisi də ölkənin Mariupol və Volonovaxt şəhərlərində müvəqqəti atəşkəsin elan olunması və humanitar dəhlizlərin açılması barədə məlumat verib. Ofis rəhbərinin müşaviri Mikhail Podolyak bildirib, hazırda bununla bağlı işlər görülür. Mariupol və Volonovaxtdə humanitar dəhlizlərin açılmasına hazırlıq görülür. Tərəflər dəhlizlər olan yerdə müvəqqəti atəşkəs elan edib, OS bildirmişdir. Əhalinin təxliyəsi üçün məntəqə üzrə bələdiyyə avtobusları ilə həyata keçiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz radiosundan dünya ötən həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz. Təkrar xatırlatmaq istərdim ki, verilişimizi internetdən alıb eşidə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı belədir, raztəbriz.ir, ib.ir. Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində Qərbi Asiya zonası ilə ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. Bin Salmanın İran barədə mövqeyi dəyişib. Səudiyyə Ərəbistanının vəliyyəti Məhəmməd bin Salman İran və Səudiyyə Ərəbistanının sonsuza qədər qonşu olacaqlarını xatırladıb. Yaxşı olar Tehranla ixtilafları həll edək deyə o bildirib. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Əl Cəzirə televiziyası belə bildirib. Məhəmməd bin Səlman deyib, İran bizim qonşumuzdur və sonsuza qədər də qonşumuz olacaq. Nə biz İrandan, nə də İran bizdən xilas ola bilər. Yaxşı olar İranla ixtilafları həll edə və dinci yanaşı yanaşmağın yollarını axtarıb tapmalıyıq deyə Səudiyyə Ərəbistanının vəliyyəti Məhəmməd bin Səlman sözlərinə əlavə edib. Bin Səlman ölkəsinin son 4 ay ərzində İranla müzakirələr apardığını xatırladı. İŞİD terror qruplaşması Peşavərdə Şiyə məscidinin törədilən ölümcül partlayışa görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumatı görə Pakistanın şimal-qərbindəki Peşavər şəhərində 4 martda cümə günü cümə namazı zamanı Şiyə müsəlman məscidində törədilən partlayış nəticəsində 56 nəfər ölüb, 190-a yaxın insan da yaralanıb. Yaralıların çoxunun vəziyyəti ağırdır və ölənlərin sayının artacağı istisna edilmir. Terrorçu və təkfirçi qruplar Pakistan şiələrinə və onların ibadət yerlərinə hücumlarını davam etdirir. Lakin bu ölümcül hücumlar hələ də beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən susqunluqla müşayiət olunur. Livan Hezbollahının baş katibi Beyrutda bu təşkilatın ikinci baş katibi Seyid Abbasəl Musəvirin şəhadətinin il dönümü mərasimində bildirib, Amerika-Ukrayna hadisələrində məsuliyyət daşıyır. Yarayb-ı müxbirinin verdiyi məlumata görə Seyid Həsən Nəsrullah deyib, Müqavimət döyüşçülərinin hərəkəti üzrə əzəmətli həqiqəti, böyük fədakarlıqları və əsl təfəkkürü sənədləşdirmək bizim borcumuzdur. Bu toplantının fəaliyyətləri ilə ilgili məsələ və çıxışlar mötəbər kitab və sənədlərə çevrilməlidir. Rusiya ilə Ukrayna arasındakı hazırki döyüşlərə toxunan Livan Hizbullahının baş katibi deyib, Rusiyanın Ukraynaya hücumunun başlanması ilə bəziləri onu təsdiq etdilər, bəziləri pislədilər, bir başqaları da tərəfsiz mövqeyi tutdular. Bu arada mühüm olan məsələ bu beynəlxalq hadisənin izlənilməsi və onun hər saatı və hər gündən ibrət dərsinin alınmasıdır. Livan Hizbullahının baş katibi deyib, Amerika hazırda Ukraynada baş verən hadisələrdə məsuliyyət daşıyır, çünki bu döyüşləri qızışdırdı və müharibənin dayandırılması və diplomatik həll yoluna nail olmaya bir kömək etmədi. Əksinə, daha çox onun başlanmasına təzyiq göstərdi. Nəsrullah İslam İnqilabının böyük rəhbərinin cari Rusiya-Ukrayna döyüşləri barədəki çıxışına işarə ilə təsdiq edib ki, Amerika hazırki ssenari üçün hər bir işə əl atıb və vəziyyəti mürəkkəbləşdirmək üçün şərait yaradır. Bugün baş verənlər Amerikaya etimad edən kəslər üçün ibrət dərsidir. Suriyanın Xarici İşlər Naziri deyib, ABŞ hükuməti Ukrayna böhranını uzatmaq üçün əlindən gələni əsirgəmir. Ayarayb müxbirinin verdiyi məlumata görə Amerikanın gərginlik yaradan hərəkətlərini tənqid edən Feysal Əl-Miqdad deyib, əgər Ukrayna böhranını uzansa, onun məsuliyyəti ABŞ-ın və qərb ölkələrinin üzərinə düşəcəkdir. Və sonda Fələstin İslam Müqavimət Hərəkatı Həmas, Əl-Əqsa Məsidinin Fələstin xalqının işqalçı siyans rejimə qarşı mübarizəsinin əsasını təşkil etdiyini vurguladı. Ayarayb müxbirinin verdiyi məlumata görə Əl-Əqsa Məsidi Qüdsün İslam və Fələstinə aid olmasının əsas simbolu kimi tanınır. Fələstinlilər siyans rejim qarşısında həmrəyliklərini nümayiş etdirmək üçün hər zaman xüsusilə də cümə günləri Əl-Əqsa məsidində fəal və geniş şəkildə iştirak edirlər. Fələstin İslam Müqavimət Hərəkatı Həmas bir bəyanatda siyans rejimə Əl-Əqsa məsidi və fələstinli ibadətçilərə qarşı təcavüzünün davam etdirilməsinin nəticələri ilə ilgili sərt olub. Həmasın bəyanatında bildirilir, düşmənlə mübarizə və Əl-Əqsa məsidinin müdafiəsi bu müqəddəs məkan işqalçılardan azad olunana qədər Fələstin xalqının və İslam ümmətinin vəzifəsidir. Qüdsüdə yerləşən Əl-Əqsa məsidi region və dünyadakı fələstinlilər və digər müsəlmanlar üçün mühüm məkanlardan biridir və siyans rejim bu müqəddəs məkanı dağıtmağa çalışır. Lakin Fələstin xalqını, müqaviməti və sayıqlığı İsrail rejimini nakam qoyub və iflasa uğratmışdır. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizə bu qədər deyirik, hörmətli dinləyicilər. Bizimlə qaldığınıza görə minnətdarıq. Bugünkü verilişimizdə dünyada xüsusilə məntəqə və Cənubi Qafqaz, Qərb arasında baş verən ən əsas hadisələrə nəzər saldıq sizə və ekspertimizə ayrı-ayrılıqda minnətdarlığımızı bildirib vidalaşırıq. Sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin
Təbriz Radiosu. Danışır
İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Təbriz Radiosunu eşitirsiniz.
Selam olsun şevketize, elize.
Her mektep eğer insaniyete bu tür mektep var, gelsin kaba, çok ihtiyacımız var.
Təbriz.
Təbriz.
Təbriz.
Minsk qrupu çərçivəsində aparılan müzakirələr birinci prinsipi separatçı qüvvələrin xeyrinə imtiyaz qazanmaqdır.
Təbriz Radiosu.
İranistan Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC 30. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC 30. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical FEC auto.
Şaban ayının 3-cü günü Hüseyn İbni Əlinin mövludu ilə bəzə edilib. İmam Hüseyn əleyhissalam kamil insan, ixlas və bəndəli nümunəsidir. O tarix boyu bütün bəşəriyyətə səmimi həyatı öyrədən şəxslərdəndir. Onun tərcüməyi halı parlayan güzgü kimi insanı və xoşbəxt həyat yolunu göstərir. Cənnət cavanlarının ağası Həzrət Hüseyn İbni Əlinin mövludu nəsbət ilə sizi təbrik edirik. Allah dərgahında ancaq ixlas və Allah rizası ilə müşayiət olunan əməllər dəyərlidir və insanlar Allah dərgahında haqqın razılığı yolunda addımlamaq məqamına malikdirlər. İmam Hüseyn əleyhissalamın şəxsiyyətinin mühim cəhətlərindən biri də onun Allahla dərin əlaqəsi və aləmlərin Rəbbinə olan səmimi məhəbbəti idi. İmam Hüseyn əleyhissalam ibadət və təsavvüfdə yüksək səviyyəyə çatmış, mənəvi məqamlar qazanmışdır. İmam Hüseynin müqəddəs varlığı Allahın məhəbbəti və ibadəti ilə o qədər bağlı idi ki, onu gözəl və bənzərsiz bir insan etmişdir. Əslində, İmam Hüseyn əleyhissalam Allah pərəstliyi və Allah sevərliyi, İmam Hüseynin islahatçı hərəkatının əsası və onun mübarizəsinin çətin mərhələlərində fədakarlığının təməli oldu. İmam Hüseyn əleyhissalam Allahın rizasının tam güzgüsü olan bir şəxsdir və ixlas və bəndəlik onun bütün varlığında dalğalanır. Rıza, insanın Allah qarşısında təvazükar olması və mütəal Allahın əmrinə tabi olması deməkdir. Yəni, o, bu hökmdən nəinki əziyyət çəkmir və şikayət etmir, həm də bu ilahi hökmə boyun əymədən həzz alır. Necə ki, Rəsul-Əkrəm Cəbrəldən nəql edərək. Rıza məqamı haqqında deyir, razı olan şəxs ağasından kövrək olmaz. Dünyadan həzz alsın ya yox və bir az hərəkətə kifayətlənməz. İmam Hüseynin ən bariz xüsusiyyətlərindən və özəlliklərindən biri odur ki, onun bütün həyatı boyu danışığı, rəftarı və əməlləri haqqa uyğun və ilahi yolda olmuşdur. O həzrətin ancaq Allahın rızası ilə nəfəs almadığı və Allahdan başqasını görmədiyi və Allahın kəlamından başqa eşitmədiyi və hər mənada Allaha tam təslim olan bir qul olduğu hamıya bəllidir. Ondan nəql olunan və ilahi rıza açıq aydın olan qiymətli hədislərdən biri belədir. Hər kim Allahın rızasını axtararsa, cəmaatın qəzabı ilə müşayiət olunsa belə, insanların işlərində Allah ona kifayət edər. Hər kim insanların razılığını axtarırsa, Allahın qəzabinə səbəb olsa belə, Allah onu insanlara buraxar. O Həzrət Aşura zamanı və Ömər Sədin ordusunun onlara qarşı etdiyi zülmlər haqqında buyurur. İlahi, sən özün də bilirsən ki, bizim başımıza gələnlər taxt-tac uğrunda yarışmaq və dünyanın dəyərsiz mallarını çoxaltmaq həvəsi deyil, bəlkə sənin dininin nişanələrini ucaltmaq və şəhərlərində istihatı aşkar etmək və məzlum qullarına sahib çıxmaqdır ki, sənin vacibatına, adət ənənələrinə və qaydalarına əməl olunsun. İmam Hüseyn əleyhissalam Məkkəyə getməzdən əvvəl Mədinədə Həzrəti Peyğəmbərin qəbrinin yanında Allaha belə dua etdi. İlahi, mən yaxşılıqları çox sevirəm və çirkinliklərə nifrət edirəm. Ey böyük və mütəal Allah, bu qəbrin və onun içində olanların xətrinə səndən istəyirəm ki, bu qiyamda sənin və Peyğəmbərinin razılığı olduğu şeyi mənə rast gətirəsən. İmam Hüseyn əleyhissalam ilahi razılığın tam nümunəsidir. Və rəftarında, danışığında, Haqq Təalaya təslim olmaq dalğalanır. O imam həmən nəfəsdir ki, Allah zikrinin kölgəsində rahatlıq tapır və aşura günü ikən o, bütün varlığı ilə razılıq və təslimiyyətini sübut edən Ali mülkə qanadlanır. Necə ki, İmam Hüseynin Ərəfə duasında oxuyuruq. Qəza və qədərini mənə mübarək elə ki, mən sənin tez istədiyini gecikdirməyim, sənin gec istəyini də tez istəməyim. Və buyurur, Allahın rızası əhl-i beytimizin razılığına səbəb olur və biz onun tərəfindən başımıza gələn müsibətə dözərik. İmam Hüseyn əleyhissalam şərəfli həyatının son anlarında qətlgahda buyurdu, İlahi, mən sənin hökmünə və əmrinə boyun əyməkdən razı oldum və səndən başqa tanrı yoxdur. Ey fəryad axtaranların fəryadı! Bu, canını, malını, ailəsini Allah yolunda fəda edən, İslam ağacını parlaq, qan ilə sulayan həqiqi imamın ən gözəl obrazıdır. İnşallah İmam Hüseyn əleyhissalamın elm dəryasından az da olsa faydalanarıq.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
Sınıq Körpü.
Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük hər vaxtınız, xeyir olsun.